Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Jokke Häsä. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Die mercurii in sede scolari Jokela ensi, kve in paregia Tuusula est strages miserabilis facta est, cum octo homines scilicet quinque pueri, una puella, duekve femine adulte vitam ami serunt. Ocisi sunt ab adolescente duode viginti annorum, qui postquam in scola sua ex improviso furere kepit, eos glandibus pistolii percussit. Quo facto sclopetator eodem ferro usus se ipsum interficere conatus est, et vix vivus in nosocomium deportatus, upi bostea animam efflavit. Illo tumultu etiam kirkiter decem kives saukiati sunt, set vulnera eorum tam levia erant ut illi jam eodem die vesperi domum reverti possent.
Crudelitas facinoris Jokela ensis eo in manior fuit, quod parricida consilia sua jam in antecessum pate fekerat. Namque aliquot diebus ante in interreti textum et imagines divulgaverat, quibus plane ostendit, quales celus perpetraturus esset. Admirabatur occi sores scholarium Americanorum et modum operandi eorum imitabatur.
Presidens finnie Tarja Halonen ob gedem in Jokela factam se valde dolere dixit. Nuntio horribili inquit affecti sumus, quam obrem mestitiam omnium eorum, qui nunc propinquo suos mortuos lugent consolari volo. Eadem ego homines vulneratos miseror, et de iis cogito, quorum animi haec tragedia commoti sunt.
George Bush, presidens civitatum Americae Unitarum, collegam suum, pervesmus harraf hortatus est, ut status extraordinarii, quem Pakistanie impera visset, nulla mora interposita finem faceret. Demokratiam patrie primo quoque tempore in pristinum restitueret, neve jam exercitui Pakistanie preestet. Neque tamen Bush nuntiavit, quales ratione suscepturus estet, simus harraf recusaa visset, quominus ad voluntatem suam se accommodaret.
Jam scriptores antiquvi originem etruscorum in asia minore collocandam esse gen sebant. Nuper nova indicia reperta sunt, kve opinionem eorum confirmare videntur. Investigatores enim italicii, Antonio Torroni ex Universitate Papiensi et Alberto Piazza ex Universitate Taurinensi aliquot homines in tuscia habitantes de constitutione genorum inspexerunt. Tum invenerunt vestigia quibus populus tuscus cum gentibus asie minoris conjungi potest.
Hiems in Lapponiam hoc anno duabus fere septimanis serior venit, quam ante fieri consveverat. Extremus mensis oktober ibidem tam mitis fuit, ut temperatura media singulis diebus septem et etiam octo gradibus solito altior remaneret. Copia autem pluviarum modum justum et usitatum non excessisse videtur.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus valete.